Jautājuma loks, par kuru šajā samitā būs jāspriež Eiropas Savienības dalību valstu vadītājiem, ir ārkārtīgi plašs. Tā ir gan palīdzība bēgļu nometnēm Sīrijas kaimiņu valstīs, kur akūti trūkst naudas ēdiena iegādei, gan labāka robežu aizsardzība, iespējamā kontrabandistu laivu iznīcināšana un attīstības programmas dažādās valstīs, lai novērstu nabadzību un iespējamo konfliktu izcelšanos. Tāpat dienas kārtībā varētu nonākt arī nesenās Krievijas militārās aktivitātes Sīrijā. Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timermans pēc otrdienas iekšlietu ministra sanāksmes pasvītroja, ka lēmums par bēgļu izvietošanu dažādās dalību valstīs bija priekšnosacījums, lai tagad varētu spērt visus nākamos soļus.
Make no mistake.
Nelolojiet ilūzijas. Šīs krīzes risināšana paņems ilgu laiku un daudz pūliņu. Lai atgūtu kontroli pār šo situāciju, mums būs jāspēr vairāki soļi dažādās jomās. Tostarp ārpolitikā, attīstības sadarbības politikā, robežu aizsardzībā un sadarbībā starp dažādiem dienestiem.
Arī iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis pēc otrdienas sanāksmes izteica cerību, ka tagad valstu līderi kopā ar Eiropas komisiju beidzot varēs ķerties pie migrācijas problēmu saknēm.
Jo šodien arī Timermaņa kungs apliecināja to, ka tā ministrijā, kas ir vērsta tieši uz cīņu ar cēloņiem, proti ārējās robežas kapacitātes nopietni stiprināšana līdz šī gada beigām, apliecināja to, ka būs nepieciešams, ka būs papildus finansējums tam piešķirts, arī aicināja dalību valsts vairāk dot ekspertus personālu un tehniku, lai stiprinātu un sargātu ārējo robežu. Tāpat tās runa arī iet par efektīvo atgriešanas mehānismu izveidi. Iespējams arī par Frontex mandātu paplašināšanu un līdz ar to tiešām tā diezgan pārliecinoši izskanēja, ka tieši cīņa ar cēloņiem reāli iegūs kaut kādu arī praktisku rezultātu.
Viens no sāpīgākajiem jautājumiem ir pienācīga bēgļu reģistrācija Grieķijā un Itālijā. Eiropas komisija uzteica, ka šajās valstīs būtu jādarbojas bēgļu uzņemšanas centriem, kur visa iebraucēja bez izņēmuma tiktu reģistrēta, noņemot pirkstu nospiedumus. Tad iebraucējiem būtu jāpaliek šajos centros, kamēr tiek izskatīti viņu pieteikumi, un vēlāk iespējams viņi tiek pārvietoti uz kādu citu Eiropas valsti. Tomēr Grieķija un Itālija labprātāk ļauj bēgļiem pašiem doties tālāk uz ziemeļiem bez jebkādas reģistrācijas, pēc būtības nodrošinot bēgļu plūsmas sadalīšanos pa dažādām dalību valstīm. Tāpat varētu parādīties arī idejas par to, ka būtu nepieciešams izveidot legālās imigrācijas ceļus, lai cilvēki nebūtu spiesti izmantot kontrabandistu pakalpojumus. Jāsaka arī, ka neformālais Eiropas līderu samits tika ar nolūku sasaukts pēc, nevis pirms iekšlietu ministru sanāksmes, jo dalību valstīm ir ļoti dažāda uzskata par to, kā būtu labāk risināt šo migrācijas krīzi. Tomēr valstu līderiem visu lēmumu ir jāpieņem vienprātīgi, savukārt ministriem pietika vien ar balsu vairākumu. Tādēļ ir sagaidāms, ka šī samita rezultātā nekādi konkrēti lēmumi netiks pieņemti. Ārts jums, Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.